Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastové série, připravované ve spolupráci s pacientskou organizací ALSA, která poskytuje podporu pacientům s amyotrofickou laterární sklerózou. V jednotlivých epizodách se věnujeme klíčovým oblastem péče o pacienty se vzácnými neurodegenerativními chorobami. V aktuální části se zaměříme na rehabilitaci a fyzioterapii. Rehabilitační přístupy mají zásadní význam pro udržení kvality života pacientů s onemocněními, jakými jsou nejen zmíněná amyotrofická laterální skleróza, ale také spinální muskulární atrofie či Friedreichova ataxie. Pomáhají udržet pohyblivost, zpomalit funkční pokles a umožňují pacientům zůstat déle soběstačnými. Pozvání do studia dnes přijali fyzioterapeuti, inženýr Milan Šebek, dobrý den.
Dobrý den.
A magistra Michaela Sládečková, dobrý den.
Dobrý den.
Kteří mají dlouholeté zkušenosti s péčí o pacienty s neurologickými vzácnými onemocněními. Já jsem Andra Skálová a ráda bych ještě připomenula, že tento podcast vznikl za podpory společnosti Biogen, které tímto děkujeme. A pojďme se přesunout k první otázce. Mám zde první otázku na vás, Milane, proč je fyzioterapie důležitou součástí péče u pacientů se vzácnými neurodegenerativními onemocněními?
Je to důležitá součást léčby z toho důvodu, že nemáme na tom vzácné neurologické onemocnění vždy léčbu a tím, jak se postupně pacienti horší, tak musíme reagovat na tu jejich životní situaci a na ty problémy, které přicházejí. A rehabilitace má spoustu oborů, který řeší jednotlivý symptomy a můžou tomu pacientovi velice zlepšit tu kvalitu života v té dané části toho onemocnění nebo toho stádia toho onemocnění. A za fyzioterapii můžu říct, že v rámci každého toho onemocnění se budeme snažit udržet co nejlíp tu danou motorickou funkci na co nejlepší úrovni, jak to půjde. Vždycky to samozřejmě bude na tom, co pacient potřebuje individuálně. Každá ta terapie je vždycky sestavená individuálně. Nemůžeme tady dávat nějaký jako jednotný mustr, jak bychom měli postupovat, ale každý z toho rehabilitačního týmu si toho pacienta samozřejmě vyšetří a na základě toho dělá ten svůj daný postup. A u těch neurologických, neurodegenerativních onemocnění ten život se mění vlastně v průběhu času a na to musíme reagovat. A ze začátku těch onemocnění nám někdy stačí jenom nějaké cvičení, podpořit tu danou funkci, aktivitu, ale se ztrátou potom těch jednotlivých funkcí musíme už hledat nějaké jiné řešení. A často těma řešeníma jsou nějaké kompenzační pomůcky, nějaké úpravy bytu a případně pokud už dochází k nějakým ztrátám nějakých důležitých životních funkcí, jako je třeba dýchání, tak musíme využívat i nějaké další přístroje, které nám pomůžou s kašlem, které nám pomůžou třeba i s podporou ventilace, ale to už samozřejmě nejsme už v rámci úplně rehabilitace.
Míšo, jak se na to díváte vy? Je tady něco, co zde ještě nezaznělo? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Já souhlasím s Milanem. Je strašně důležité s tím pacientem vlastně být v té jeho dané situaci, hodně s nima pracovat individuálně a opravdu my máme vlastně tu možnost je vidět často v tom čase a můžeme reagovat okamžitě na to, jaký ten jejich aktuální zdravotní stav je a pomáhat jim, aby se opravdu cítili, co nejlépe to jde.
Pojďme se nyní podívat blíže na problematiku ALS v kontextu rehabilitace a fyzioterapie. Milane, co zahrnuje rehabilitační plán u pacienta s ALS v rané, střední a pokročilé fázi onemocnění? Jak se to tam průběžně mění?
Mění se to tak, jak ten pacient ztrácí ty své schopnosti pohybu. V rámci teda fyzioterapie a rehabilitace trošku se nám mění ten pohled na to, jak mám pracovat s tím pacientem. Možná se ještě k tomu později dostaneme, ale dřív byl ten pocit toho, že toho pacienta musíme spíš chránit, opečovat, nesmí se vyčerpávat. To se nám trošičku už ten postup jako mění. Kdybychom chtěli najít nějaký data vědecký z nějakých studií, není bohužel úplně jednoduchý z toho ohledu na to, že to neurologický, je to neurodegenerativní onemocnění, tak ty studie není úplně jednoduché jako sestavit a provést je. Takže nějaký velký data na velkých počtech pacientů ještě jako nemáme. Ale určitý jako nějaký message si z těch jednotlivých studií určitě můžeme vzít a myslím, že to je i dobře použitelný. A myslím si, že s Míšou to i vidíme potom v té praxi, pokud ty pacienti dodržou ty doporučení, které jsou z jednotlivých guidelineů a popřípadě vycházejí z těch studií, tak se k tomu můžeme vlastně k tomu přihlídnout a nemusíme se úplně obávat. A v těch jednotlivých fází toho onemocnění samozřejmě přistupujeme, jak ten pacient potřebuje. Ale myslím si, že i o těch ostatních onemocnění, pokud ten pacient je do určitý míry schopný, což ty pacienti s ALS v té rané fázi jsou ještě schopný, mají vypovězenou nějakou motorickou funkci. Většinou je to tím, že to začíná třeba na jedné končetině nebo na mluvidel, ostatní funkce nejsou tolik zasažený, tak potřebujeme toho pacienta zaktivovat. Potřebujeme ho získat pro tu rehabilitaci, potřebujeme ho získat pro tu aktivitu, pro to, aby trénoval. Protože když se natrénuje, zvýší ten svůj kondiční potenciál, když to takhle řeknu, tak potom v těch pozdějších fázích bude mít trošičku z čeho brát vlastně. A v té rané fázi, v té počáteční fázi má ten co nejlepší potenciál to jako vytrénovat. Samozřejmě do toho vstupuje ta problematika toho, že je to fatální onemocnění, je to vyřčená diagnóza, která je těžká, pacienti se s tím samozřejmě musí nejdřív nějak s tím srovnat, zžít. A v téhle fázi je to nejtěžší získat tu motivaci toho pacienta. Tady si myslím, že je rozhodně důležitý ta komunikace a říct jim teda, že je podstatný a důležitý cvičit. Je důležitý je získat pro to dané cvičení, aby teda to pravidelně prováděli. Ta pravidelnost je vlastně důležitá. Potom, jaký ty prvky my v té terapii vlastně nastavujeme na začátku toho onemocnění, tak nemáme nějaký velký doporučení, že bychom věděli, takhle a takhle se zatěžujte, tolikrát a tolikrát provádíte tenhle a tady ten cvik, použijte tady ten fyzioterapeutický koncept, použijte tuhletu metodiku. To bohužel ještě nemáme a nevím, nedokážu říct, jestli někdy budeme mít, ale co se můžeme si vzít nějaký základní věci z těch jednotlivých doporučení a z těch studií je, že teda ten pacient se má určitě pravidelně zatěžovat. Ta zátěž nemusí být tak, že se bojíme nějaký únavy. Ta únava i pro nás, pro zdraví je takový ukazatel toho, že ta zátěž byla jako dostatečná, že to tělo jsme nastimulovali k té dané činnosti a k tomu, aby zvyšovalo ten metabolismus, aby se zvyšovala výkonnost, aby svaly byly nucený k práci. Ta únava není potřeba se jí vyloženě bát, takže i chceme, aby ten pacient trošku tu únavu cítil a musíme ho tak zatížit. A v těch jednotlivých studiích, na který jsem koukal a můžeme si tam vzít nějaký ty jednotlivé prvky, tak se ukazuje, že aspoň třeba třikrát týdně nějaký kondiční silový trénink je vhodný. Silový trénink je takový, že používáme nějakou lehkou až středně těžkou zátěž. Můžu použít nějaký odporový gumy, můžu použít činky, tohle se vyloženě jako bát nemusíme. V nějakých studiích, kde i ty pacienty sledovali po několika měsících, měli nějaký tréninkový plán, tak je zatěžovali i docela vysokou mírou zátěže. Až třeba 50-70% maximální zátěže. Takže to není málo. A vždycky ten výsledek byl takový, že se zlepšovala funkce těch svalů, udržovalo se fungování těch svalů a ten potenciál, že tam se udržuje ta kvalita toho života, vlastně prostě je. A není potřeba se bát ty pacienty takhle zatěžovat a je to rozhodně vhodný. Takže nemusí to být na bázi, že ten pacient jenom teď vlastně jenom cvičí, furt chceme, aby žil samozřejmě, ale musím dělat nějakou pravidelnost a proto ho musíme získat. A v těch dalších fázích, jak máme střední a pokročilo, tak tam už se nám samozřejmě mění ten člověk, ztrácí ty funkce, ztrácí možnost toho pohybu, usedá třeba na vozík nebo potřebuje nějaké další pomůcky, tak tam není úplně zavhodno dávat nějakou slepou naději. V té střední a v té pokročilé fázi toho onemocnění reagujeme na to, že ten pacient ztrácí ty funkce. Není určitě zavhodno nějakým dávat plány naděje, že ty funkce znova získáme, obnovíme je. Pokud mluvíme u pacientů s amyotrofickou laterární sklerózou, tam je potřeba opravdu reagovat na to, co je a říct jim, že teda bohužel už to nezískáme tu funkci, a budeme potřebovat nějak nahradit, aby jste byli co nejvíc soběstační, aby ta péče byla o vás ještě zvládnutelná. Takže tam už hledáme cesty různých kompenzačních pomůcek, úprav bytu, úprav domu. Stále chceme, aby ten pacient samozřejmě byl určitou mírou aktivní. Furt je tam ten potenciál, když je co nejvíc aktivní, tak se co nejvíc udržuje. Ale tady už můžeme využít nějaké prvky pasivnější nebo cvičení s dopomocí nebo nějakých jednotlivých konceptů, který to tělo zaktivují trošku mimo děk tu vědomou aktivitu toho pacienta. A v té koneční fázi, kdy ten pacient už teda je upoutaný na lůžko, tak samozřejmě ta rehabilitace je pořád důležitá jako u jiných pacientů, kteří jsou upoutaný na lůžko a musíme zamezit sekundárním změnám a nenechat toho pacienta případně i v nějakých bolestech. Samozřejmě co nejvíce tohleto řešit.
Mě tam napadlo, když jste hovořil o tom, že je nutné pacienta získat pro to cvičení, máte nějaké osvědčené typy z praxe, na co slyší, co jim nabídnout, co jim nejlépe vysvětlit, aby právě byli motivovaní?
Myslím si, že je potřeba to vysvětlit, to, že i když mají tohleto onemocnění a pokud chtějí jít proti tomu onemocněnímu, tak jedna z cest, která to je, tak je ta forma té fyzioterapie, rehabilitace, toho aktivního přístupu, že budu cvičit, budu se furt zapojovat do toho života. Což ne každý pacient vlastně jako zvládne, nějaký ty svý životní situaci unese, ale měli bychom se o to snažit.
Míšo, vás bych se chtěla zeptat, jaký význam má respirační rehabilitace a trénink expektorace u pacientů s ALS a případně jaké metody nebo pomůcky v praxi používáte?
Vlastně respirační fyzioterapie obecně je strašně důležitá, protože hlavně teda tahle skupina onemocnění je problematická v tom, že pacienti potom umírají vlastně na nějaké jakoby plicní selhání, na nějaké aspirační pneumonie, bronchopneumonie a tou respirační fyzioterapií my tohle můžeme nějakým způsobem ovlivnit, můžeme vlastně i prodloužit dobu, kdy ti pacienti se nedostanou třeba do nemocnice, kdy to všechno zvládají sami doma, protože ví, jak s tím pracovat. My si ty pacienty vždycky poměříme, zjistíme nějaké respirační funkce, zjistíme sílu dechových svalů a díky tomu můžeme celou tu rehabilitaci stavět opravdu tomu pacientovi na míru, ať se jedná o nějakou tu ranou fázi toho onemocnění, anebo pak už jsme v těch pokročilejších fázích. Ze začátku ta rehabilitace vypadá tak, že, jak říkal Milan, my se snažíme toho pacienta udržet co nejvíc aktivního a opravdu to cvičení je aktivní. Snažíme se zlepšit sílu těch dechových svalů, lépe zapojit ty dechové svaly. Můžeme k tomu využít různé pomůcky odporové, které vlastně stejně, jak když posilujeme s činkama, tak takhle posilujeme ty dechové svaly, jak do výdechu, tak do nádechu. Můžeme tam ale přidat i třeba nějaké oscilace, kde nám to pomůže potom s odkašláním, s odlepením toho hlenu a zároveň ještě do toho se ty svaly jako posilují, že vydechují přes nějaký odpor. Můžeme ty pacienty naučit i nějaké jakoby aktivní techniky hygieny dýchacích cest, ale samozřejmě tam potřebujeme, aby ten pacient měl ještě ty svaly silné. Nejde to po celou dobu toho onemocnění. Pokud už nemůžeme využívat tyhle aktivní techniky, tak se s pacientem bavíme o možnosti kašlacího asistenta, který vlastně tuhle funkci nahrazuje, pomáhá těm pacientům čistit ty dýchací cesty a jsem hrozně ráda, že dneska, pokud ten pacient opravdu je léčen v nějakém tom neuromuskulárním centru, tak se k tomu kašlacímu asistentovi dostane relativně jednoduše ta spolupráce s pojišťovnama a s poskytovatelama těchto pomůcek je za mě docela dobrá. Dál snažím se pacientům ukázat nějaké strategie, jak zvládnout třeba dušnost, v okamžiku, i my to třeba známe, když při nějakém stresu se nám špatně dýchá, dostaneme se až do takové paniky, tak je potřeba umět ty techniky, abychom se sklidnili a ten dech sklidnili a vlastně nedostali jsme se do té dušnosti jenom tím, že jsme v nějakém stresu, že se teďka úplně nemůžeme jako nadechnout, i přesto, že pořád třeba svalově na to máme.
Můžete ještě upřesnit, protože zde zaznělo aktivní, pasivní formy cvičení, kdy tedy je vhodné přejít z aktivních forem na pasivní a jak vůbec tuto změnu pacientovi vysvětlit?
Určitě se snažíme udržet tu aktivitu co nejdéle, ať je to běžně fyzioterapie v rámci toho cvičení, i třeba s těma pomůckama, ale furt se snažíme těm pacientům vysvětlit, že ta jejich aktivita je to nejdůležitější, ale samozřejmě potom se dostáváme do fáze, kdy ne všechno už aktivně jde a tam potom teda nastupují ty pasivní techniky. Říkáme těm pacientům, že je to vlastně pro ně i nějakým způsobem úleva přesně od těch bolestí například, protože asi si... My si to asi nedokážeme úplně představit, to nejde, protože v okamžiku, kdy my dlouho sedíme nebo ležíme v jedné pozici, tak se automaticky tu pozici změníme, protáhneme se, prostě děláme to úplně nevědomky, ale ti pacienti prostě v té pozici vlastně jsou nuceni zůstat po velmi dlouhou dobu a ty pasivní techniky jim k tomu vlastně pomůžou z téhle pozice odejít, je potřeba tam... aby tam měl potom nějakou tu pečovatelskou osobu, která vlastně pomáhá v téhle formě fyzioterapie. U toho, když bych se vrátila k té respirační fyzioterapii, tam ty pasivní techniky jsou dobré vkládat klidně od začátku, nějaké protahování hrudníku, kontaktní dýchání, kdy vlastně reflexně pomáháme tomu pacientovi se rozdýchat do části hrudníku, kam třeba ten dech úplně nejde a je to přirozené. Máme to vlastně všichni i my nějakým způsobem žijeme, máme nějaký životní styl a vlastně ty funkční poruchy se tímhle způsobem potom upravují, takže i u těch pacientů, kteří jsou v té rané fázi onemocnění, tak tohle může pomoct zlepšit vlastně mechaniku toho dýchání a trošičku předběhnout na chviličku tu nemoc.
Míšo, a kdy je vlastně vhodné poslat pacienta na vyšetření plic?
Já bych u těch neuromuskulárních onemocnění pacienta poslala hnedka po té diagnostice. Myslím si, že ten pacient i přesto, že neudává potíže, takže by měl být sledován minimálně co rok. Popřípadě potom my už si ty pacienty sledujeme co 3 měsíce, když je to onemocnění, které rychleji progreduje. Pokud se pacient nedostane hnedka, tak určitě v okamžiku, kdy... se si začne pacient stěžovat na to, že nemá silný kašel, že nedokáže odkašlat. Je potřeba se těch pacientů i cíleně ptát, pokud například po jídle kuckají, už je tam nějaký problém, ne teďka úplně, co se týče jakoby plicního vyšetření, ale už víme, že tam je asi nějaký problém s polikáním, že ta potrava jde tam, kam my úplně nechceme a je potřeba už zase multioborově začít spolupracovat a doporučit jak vyšetření plicní, tak například logopedem vyšetření polikání.
Ještě mám otázku na bezpečnost a omezení u pacientů s ALS při cvičení. Milane, co by pacienti rozhodně neměli při cvičení dělat? Jaká jsou zde rizika přetížení například?
Tak já jsem zprvu teda mluvil o tom, že potřebujeme zaktivovat, dostat do té činnosti. Protože v minulosti jsme se potkávali s tím, že bylo víc věcí jako zakazováno, hlavně se nevyčerpejte, šetřete se. Tak teď ten přístup takový vůbec není. Ale samozřejmě jsou pacienti, u kterých se setkáme, že jdou z extrému do extrému, řekneme cvičte a oni se nezastaví a pak tam nastupuje nějaký přetížení a totální vyčerpání hned ten den, následující den a následující dny. Bohužel nějaký jako jasný ukazatele, který jsou použitelný pro toho pacienta nebo pro nás, aby jsme věděli, že takovouhle zátěž můžeme nastavit, úplně nemáme. Nemáme nějak něco, co by nám úplně mohlo to jako ukázat, že ta zátěž bude tak velká, že následně ta únava bude takhle velká. Tam chceme o tom pacientu, aby si to trošičku sledoval sám a i ty guideliny vlastně mají to doporučení, že ten pacient by následující den neměl být vyčerpaný, neměl by být plně vyřazený z toho fungování. ještě jako doporučení, který dá se s tím možná trošičku řídit, ale je to obtížnější, je takový, že pokud ten pacient teda cvičí, dělá ty úkoly, který má, je následně unavený, což jsem říkal, že je důležitý, tak to má být, ale pokud si potom nějakou půl hodinku, hodinku odpočinu, tak by měl být schopen zbytek nefungovat jako předtím, nemělo by mě to určitě vyřadit z toho dne, takže tam se s tím dá hlídat. Pokud bychom mluvili o těch respiračních cvicích nebo posilování těch dechových svalů, tak tam většinou není potřeba se bát cvičit každý den a spíše to za vhodno. Když bychom cvičili kondici, sílu, svalovou, tak tam se ukazuje, že aspoň 3x týdnu ten člověk, když bude cvičit, tak to nějaký benefity bude mít.
Mm-hmm. My jsme doteď hovořili o ALS, ale já bych se chtěla ještě krátce zastavit u dalších neurodegenerativních onemocnění, jako je FA a SMA, nebo Friedreichova ataxie a spinální muskulární atrofie. Do jaké míry se liší rehabilitační přístup právě třeba u té Friedreichovy ataxie, kde bývá problém hlavně s koordinací a rovnováhou?
Ja, tak vlastně to vychází z toho, co už Andro povídáte. Tam je teda zejména u té FA poruchy zasažený teda mozeček, spirocerebrální dráhy, zadní provazci, míšní, periferní nervy a je problém s tou koordinací pohybu a s tou stabilitou. Tam potřebujeme chtít zachovat a oslovit tyhle ty funkce. Potřebujeme, aby ten pacient měl co nejnižší riziko pádu. Musíme ho vybavit pomůckama, aby jsme to minimalizovali a tu terapii i cílit na to, aby ten pohyb byl bezpečný, aby jsme se snažili co nejvíc o to, aby byl cílený ten pohyb, aby ta ataxie měla co nejmenší prostor se projevovat, když to takhle řeknu. A samozřejmě teda jsou i další věci, které jsou s tímto onemocnění spjatý, jako je třeba skolioza. Tak tam někdy je potřeba nějaké chirurgické řešení už potom té skoliozy, ale v rámci té fyzioterapie máme spoustu možností, jak se snažit zlepšit ten stav nebo udržet ten stav té skoliozy. Takže i na stabilitu trupu vlastně směřujeme tu terapii.
Mm-hmm. Míšo, a co se týče rehabilitace u pacientů se spinální muskulární atrofií, jak je to tam s ohledem na svalovou slabost či respirační obtíže?
Pacienti s SMA mají trošičku teďka pozitivnější vyhlídky, protože už pár let v Česku existuje kauzální léčba, což nám strašně mění ty podmínky té rehabilitace. My vlastně víme, že my ty pacienty teďka můžeme zatížit. Samozřejmě nějakým způsobem pracujeme taky s tou únavou, nechceme ty pacienty plně vyřadit z běžného provozu, ale už si můžeme dovolit cvičit s nima mnohem více. Ti pacienti jsou hodně rozdílní. My popisujeme nějaké 4 typy SMA, SMA 1 až 4. Pro fyzioterapii se mi víc líbí rozdělení na takzvané non-sitters, sitters a walkers. Je to podle toho, jaké nejvyšší vertikalizační schopnosti ti pacienti dosáhli. Pokud pacienti od dětského věku vlastně nedosáhli nikdy sedu, tak tam samozřejmě ta fyzioterapie bude úplně odlišná oproti pacientům, kteří i v dospělosti chodí. U těch pacientů, co teda nemají ten samostatný sed, je tam potřeba se zaměřit právě hodně na tu respirační fyzioterapii a na to, abychom zamezili vzniku nějakých sekundárních poruch dekubitů, omezili co nejvíce kontraktury. Pokud máme už ty pacienty, kteří dokážou sedět, mají ten samostatný sed, oni už dokážou spoustu věcí vlastně sami, takže tam my už podporujeme tu funkci, hodně dbáme třeba na rovnováhu, protože i rovnováha v tom vozíku, pokud jí máte dobrou, dokážete přenést váhu z jedné strany na druhou, tak si například ti pacienti dokážou sami obléct kalhoty, což je pro tu funkci nebo pro ten život docela velká věc. Takže tímhle my se snažíme zase podporovat tu sílu toho, co tam je. Ve výsledku u SMA dochází taky k odumírání toho motoneuronu, ale pokud je tam ta léčba, takže my to, co my tam máme, my nevrátíme bohužel to, co odumřelo, ale to, co my tam máme, my pořád můžeme posílit a nějakým způsobem zlepšit, takže na to se zaměřujeme. Vlastně posilovat, zlepšovat tu funkci. I u těchto pacientů, co mají zachovalý ten set, tak je potřeba pracovat i s tou respirací. Ty respirační svaly, hlavně výdechové svaly, tam bývají velmi často oslabené, což potom můžou ti pacienti pociťovat právě na tom kašli, že i tomuhle se tam hodně věnujeme. A potom už jsou pacienti, kteří buď třeba v dětství chodili, anebo dokonce pořád mají zachovalou chůzi, a tam zase ta rehabilitace bude trošičku jiná. Hodně se snažíme uchovat tu vertikalizaci. Jde o to, že pokud pacient dokáže stát i třeba s pomůckama v nějakých vertikalizačních stojanech, tak to tomu tělu strašně prospívá. Všem těm systémům, co v těle máme, tak vlastně uděláme dobře. Takže se snažíme tohle podporovat, co nejdéle to jde. A s tím se váže práce na té koordinaci a rovnováze, že v okamžiku, kdy třeba ti pacienti blbě spadnou a něco si zlomí, a jsou nějakou dobu imobilizovaní, tak opravdu o tuhle funkci můžou přijít a je to strašná škoda. Pokud už jsou to pacienti chodící, mají docela třeba jistotu v té chůzi, tak je motivujeme k tomu vlastně běžnému zdravému životnímu stylu, kde ten přirozený pohyb by prostě denně měl být.
Děkuju. Mám zde teď závěrečnou otázku na vás oba. Částečně to již zde zaznělo, ale prosím, jestli byste to ještě krátce shrnuli. Jak tedy motivovat pacienty, aby rehabilitaci brali jako každodenní součást léčby a jakou podporu mohou najít v pacientských organizacích, jako je ALSA, ale také FRIDA či SMACI, Míšo?
Já vlastně pracuji hodně s pacientama z SMA a musím říct, že sama vidím, jak ti pacienti s tím, že dostali tu léčbu a dostali to v Česku i dospělí pacienti, jak mají tu motivaci do života. Takže s tou motivací bych řekla, že tady není úplně problém, protože oni najednou ví, že ten život se jim pravděpodobně výrazně protáhne, mají tu motivaci studovat, pracují, zakládají rodiny, takže už jenom tady tím běžným životem, tak oni výrazně zvýší tu svoji pohybovou aktivitu a vlastně chtějí se podílet na tom sociálním životě, takže tímhle ta motivace pro ně strašně vzrostla. A jak jste zmínila, ta pacientská organizace SMACI je v tom podporuje, dělá nějaké takové prostředí i poradenské, pokud ti pacienti třeba úplně neví, dělá hlavně pro adolescenty a mladé dospělé různé pobyty, kde se ti pacienti setkávají jak spolu a můžou si vyměňovat ty zkušenosti, co jim třeba pomáhá i třeba v rámci rehabilitace, kde jsou dobré podmínky v různých jako rehabilitačních ústavech zrovna pro tenhle typ pacientů, anebo taky dělají setkání i s odborníky, kde oni se můžou potom doptat, je tam ten čas na to doptat se na ty věci, které je zajímají.
Já bych doplnil, že teda i pacientská organizace FRIDA funguje podobně jako organizace SMACI. Já teda ještě pracuji ve společnosti ALSA, kde se snažíme i sdružovat odborníky, který můžou poskytnout pomoc, konzultaci, radu takto nemocným. Takže tam se opravdu o to snažíme, aby ta péče byla co nejvíce dosažitelná pro ty nemocné. A ještě máme možnost půjčovny pomůcek, kdy se snažíme vykrýt většinou období, než ten pacient získá tu pomůcku od pojišťovny, než ji získá domů, tak někdy to může trvat 14 dní, někdy měsíce, tak tohleto období, kdy už ji potřeba, se snažíme vykrýt. Ještě bych se vrátil té otázce, té motivace. Možná z našeho pohledu se nám tady trošku mluví jednodušejc, protože pracujeme tam, kde pracujeme. Já vnímám situaci v krajích trošičku jinou, rozdílnou a problematickou, protože ta dostupnost té péče tam opravdu jako těžší a věřím, že kolegové, kteří tam pracují, mají s tím obtíže a vědí, že tam je určitá limitace. Nicméně já i těm pacientům snažím předat to, že ty jednotlivé guideliny a doporučení mluví o tom, že ta multioborová spolupráce je vždycky ta nejpodstatnější. Že třeba u toho ALS onemocnění ta kauzální léčba není. Máme nějakou farmakologickou léčbu, která má nějaké výsledky, které můžou prodloužit tu život o nějakou dobu, ale ukazuje se, že vlastně ta multioborová spolupráce nabídne mnohem, mnohem delší přežití a zlepšení kvality toho života. Tak tímhle se snažím namotivovat ty pacienty, že pokud budou docházet za těma jednotlivýma odborníkama, že to je to maximum, který můžou udělat a že to bude to maximum, pokud ještě budou se řídit s těma radama. Což samozřejmě v těch krajích nebývá jednoduché, ale pokud se lékaři podaří získat nějaký si okruh od lidí, tak to jedině bude jedině dobře.
Tak doufám, že i tento podcast přispěje ke zlepšení multioborové péče u těchto pacientů. Ráda bych na závěr shrnula, že rehabilitace a fyzioterapie jsou zásadní součástí léčby u pacientů s ALS, Friedreichovou ataxií a spinální muskulární atrofií a samozřejmě i platí to i pro ostatní neurodegenerativní onemocnění. Zároveň je důležité včas přizpůsobit cvičení aktuálním možnostem pacienta a zapojit členy multidisciplinárního týmu. Velkou oporu přinášejí také pacientské organizace, které pacientům poskytují informace, motivaci i praktickou pomoc. Děkuji našim dvěma hostům, panu Milanu Šepkovi a paní Michaele Sládečkové za sdílení odborných zkušeností.
Také moc děkuji, hezký den.
Děkuji za pozvání.
A děkuji i vám posluchačům, že jste se k nám připojili. Naslyšenou u dalších epizod podcastu, které naleznete na webu prolekaře.cz.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.